ifeo mkuenda enda watu tima kati kuona ona kutikodi antu amena kulisa malonda akupanga chirungamo kumaso na kati kulandira madanda ulo kwa antu amene amagula katundu kutikodi muli memu kapena zinazio sasimena kugula pansika pa kujitika chirungamo nde tima kati kulandira madanda ulo kujokila kwa antu zimene tapeza mkafukufuku watu amene timaenda mabomamu tapeza kuti anthu ambiri ogulitsa malonda akumatha kupanga zinyengo ngati zogulitsa fetereza kapena mbeu zimene zisosakwanira kulemera kwake komanso ena amafika poti amagulitsa mbeu zimene zili zakale kwambiri ngati za hybrid zimene ina kudzalidwa chaka chomwecho chimene zayikadwa pansika koma ina mapezeka kuti mbeu zakhala zakaziwiri chizilimire kapena chizikire pansika kumbezo tizo gulitsidwa bezimene zizo sayenera pansika komanso ena amapezeka kuti akukwatitsa katundu monga kukakamiza anthu kugula fetereza ndi mbeu mushopu imodzi ngati mene zimakhalira pa program ija ya FCP za fetereza otsika mtengo ndi mbeu zotsika mtengo kumaka kamiza anthu kugula zinthu zimenezi pa shopu imodzi pamene iwo sakufuna zimenezi ndizola kuika komanso pamapezeka kuti mwina anthu sakuika mitengo ya zinthu zimene akugulitsa pansika komanso mwina akapeza kuti mbeu ndi siyabwino kuti akathe kuibweza pajaya maona malisita malemba kuti kapena kuti katundu tikagulisa sizola kubweza zimenezo ndizola kuika
mutaonika mavuto amene alipo ndi chani chomwe mukuchitapo
ife tikutsimikizirani kuti nkhani za ulimi nkhani zimene takhala tikuchita nazo chiyambire ntchito yathu monga ife ya Competition and Fair Trading Commission takhala tikulandira madandolo osiyanasiyana limodzi mwailo ndilolo la kuti fertilizer makhala otsika mtengo ndilandirapo dandaulo kukasungu lokhudza fertilizer amene anali osakwanira kulemera kwake ndiye tidachitapo kanthu tidauza amene adagulitsawo kuti zimene zasadzachitenso moti amene wo akadzabwerezanso adzalipira chindakusayi chikulu ife tidauza kale kuti apapata kuonani muchita zimenezi musadzachitenso ndiye akadzabwerezanso ndiye kuti penepa akuphwanya lamulo limwadala.